Kunun wasaden bulon ye loi d'entente nationale barodasigi bolo ka fɔlɔ. Baw ko kunnafoni dɔw b'a jɛ. Jano cɛ, adamadenya hakɛ lafasa tɔnw ni fasojamatɔn dɔw tun y'a ko kɔn. Ngolo Keyita jiginnen don olu tɔnw la.
Ne bɛ jigi u la yɔrɔ min na, olu wulila tuma caman k'a fɔ k'u bɛ marche. Marche kun tɔgɔ dala ka tila ka reporter. Ne tun b'a fɛ yani olu ka marche, u ka essayer dɔw ka na télé la entente nationale u ka explication di mɔgɔw ma dɔɔni kuwa. Parce que mɔgɔ caman de bɛ yen minnu tɛ entente nationale minnu tɛ a loi yɛrɛ kalama. Fɛn min bɛ entente nationale kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn. Bon, olu ka wuli ka jɔ a contre la u k'u fɔ mɔgɔw ye quoi. Bon, ne kɔni hakili la u ka kan ka se ka explication de di mɔgɔw ma fɔlɔ ka sɔrɔ ka u ka marche tɔgɔ da quoi.
Mamadu Seri Jara ye politique tɔn dɔ denmisɛn kulu mɔgɔ ye. Ale bɛ kangari da ko la ka bila.
Hali première guerre mondiale ko kɛra a kɔfɛ civilisation de kɛra. Deuxième guerre mondiale kɛra o fana kɔfɛ civilisation de kɛra. Donc ni anw ka jamana fana feerekera a fɔra ko ka civilisation ko la ne bolo ko ɲuman ye quoi. Mais civilisation min n'a kan ka kɛ a kan ka kɛ kusi bɛɛ de kan ka impliquer a la quoi. Mais mɔgɔ si kana to kɔ. A ko kana kɛ politique mɔgɔw dɔrɔn ka ko ye don u ni ɲɔgɔn cɛ ko a ko u sago ye ka kɛ tɔgɔ ɲini ko ye a kana ko ye quoi. A ka kɛ kusi bɛɛ k'i impliquer a la. Surtout minnu concernés don. Parce que la couche la plus vulnérable, le centre et le nord.
Amadou Cheba Traoré ko baara in hakilina ka ɲi. Nga k'a kɔnɔ ko dɔw kan ka lajɛ ji ɲuman jɔlen na. A n'a baara kɛcogo.
Tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔ convention internationale bɛnkan dɔw bɛ olu kɔnɔ. Loi d'entente min na olu bɛnkan ninnu bɛɛ wuli ka bɔ yen nɔ. I n'a fɔ mɔgɔ minnu nɔ kun minɛra binkani walew la ka bin musow kan ni o ye banbagaciyaw ye ka mɔgɔw tɛgɛw tigɛ u jagoya k'u b'u don fɛn dɔw la. Donc diɲɛ sariyaw yɛrɛ banna o ko ninnu bɛɛ ma ka se ka olu bɛɛ to yen nɔ. Donc ni titi tun fana ma kɛ jamana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ jamana a ka kɛlɛ a ka taga ɲɛ quoi. Donc pour que nord fana kɛlɛ tun ka ban a fana tɛ taa fo an bɛɛ fana ka yafa ɲɔgɔn ma. Donc ne kɔni bɛ mun ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ minnu sigidaladenw bɛ se ka kuma cogoya min na. Donc sigidaladenw yɛrɛ fana hakilina ye mun ye ani u fana miirina ye mun ye parce que jamanadenw yɛrɛ dama olu de bɛ yafa ɲɔgɔn ma. Donc minnu kɛra mun na olu bɛ yafa u ma. Donc pour que jamana yɛrɛ bɛ se ka taga ɲɛ fɛ. Donc loi d'entente hakilina ɲuman bɛ mais fo sigidaladenw ka hakilina de ka fara a kan. Donc état yɛrɛ fana k'u ta fara a kan an ka sigi an ka kuma an ka bɛn fɛn dɔ la an ka sɔrɔ k'u appliquer sinon ni a ma kɛ ten n'olu ko k'u bɛ taa n'a ye nin cogo in na tantɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn quoi.
Nin ma tɛmɛ min kɛ wasadenw jɛnna ka loi d'assurance maladie universelle wote kunun. Lamusa Sangare, Kati, VOA Bamara.